This magnificent choir gives inspiring
na mga choir ay makapagbigay sa amin ng napakagandang sermon. Ang ibang mga sermon ay nakapagbigay ng magandang himno. Malakas ang impluensya ng pag-awit ng mga himno ng Zion sa aking patutuo. Lumaki ako sa maliit na bahay ng Mapleton, Utah, at tumalo ako sa mga meeting sa tinatawag ngayon Lumang Puting Simbahan. Ang aking 75 taong gulang na ina ay nakatira pa rin sa Mapleton. Tuwing bibisita ako siya, nadaraanan ko ang Lumang Puting Simbahan at napupunang matatamis na alaala sa aking isipan. Kasama ko rito ang kapangyarihang kumikiminsi sa mga himnong inaawit namin sa priesthood, Sunday school at sacrament meeting. Ang karanasan ko ay tulad kay Pangulong Hinckley nung siya ay deacon pa at dumalo siya sa kanyang ama sa stake priesthood meeting. Inawit nila ang purihing propeta. Pagkatapos, sinabi niyang, mahinadama ako na hindi na naglaho na si Joseph Smith ay tunay na propeta ng Diyos. Naniniwala ako na marami sa ating mga banal ang paulit-ulit na nakakaranas nito. Mahalagang papel na ginampanan ng mga himno sa espiritualidad, paghahayag at pagbabalik-loob. Ang himno ay mahalagang bahagi ng ating mga meeting simbahan. Nagaanyaya ito ng Espiritu ng Panginoon. Madalas ay mas mabilis nila itong ginagawa kaysa ano pa mang gagawin natin. Sinabi ng Pangulong J. Reuben Clark, mapapalapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng musika kaysa marahil sa ano pang ibang bagay maliban sa panalangin. Napatigil ang dalawang misyonero sa pagtuturo sa isang mag-asawang matatanda sa bahay nila sa Peru at dumating ang anak nilang lalaki kasama ang kanyang anak at tatlong at ang kanyang asawa at tatlong anak. Napakilala ang mga elder na ipinaliwanag ang kanilang ginagawa. Naghinala ang anak na lalaki sa mga misyonero kaya hindi naging komportable ang sitwasyon. Lihim na nalangin ang junior companion at kumanta sila. Inawit nila ang ako, ang anak ng Diyos. Naantig ng espiritu ang mga puso ng limang magpamilyang ito. Sa halip na dalawa lamang ang mabinyagan, lahat ng miyembro ay nabinyagan. Ang musika sa mga meeting at klase sa simbahan ay dapat maghatid ng diwa sa pagsamba, paghahayag at patutuo. Ang sacrament meeting, bishopric ang mamahala sa pagpili o pagsang-ayon ng musika. Titiyak nila na ang musika, mga titik at instrumentong musikal ay sagrado, kagalang-galang at mag-iikayat ng pagsamba at paghahayag. Ang musika ay nagiging pagtatanghal kapag ito ay kapansin-pansin. Ilang taon ang nakaraan, ako ay pinamahala sa musika ng isang meeting kung saan pagtatanggal ang espesyal na bilang musikal. Hindi ito naging maganda. Nabawasan ang diwa ng pagsamba. Ang himno ay nagdadala ng mapitagang pakiramdam. Ang mga salitang kapitagan at pag-ahayag ay parang kambal na gustong makasama ang isa't isa. Kapag inanyayahan ng 70 ang isang meeting, kasama ang unang panguluhan at 12, pinaalalahanan kaming dumating na maaga at mapitagang makinig ng prelude music. Nagaanyay ito ng pag-ahayag at inihanda kami para sa meeting. Itinuro ni Pangulong Packer, isang miyembrong tumutugtog ng mahina ng prelude music mula sa himnaryo ay pinapanatag ang ating kalooban at pinasusuri sa ating isipan ng mga titik na natuturo ng mapayapa bagay ng kaarian. Kung makikinig tayo, sinuturo ng mga ito ang ebanghelyo sapagkat ang totoo, ang mga himno ay panunumbalik ng isang kurso at doktrina. Ang himno ng panunumbalik ay may hatid na diwa ng pagbabalik-loob. Dumating ito bunga ng sakripisyo. Ang mga himnong tulad ng purihin ng propeta, mga banal, halina, mga elder ng Israel, salamat o Diyos sa aming propeta, manunubos ng Israel, at marami pang iba ay nagpapatibay sa mga dakilang katotohanan ng panunumbalik, tulad ng kabanalan ng ama at ng anak, plano ng pagtubos, paghahayag, mga banal na kasulatan sa mga huling araw, pagtitipon ng Israel, banal na priesthood, at mga ordinansa at tipan. Ang pagpapakabanal ng mga himnong ito ay lumilika ng kapaligirang nagaanyayan ng Espiritu na umaakay sa ating mga magbalik-loob. kailaking kulangan at kahangan ang mga sakramentong meeting kapag walang himnong pagsamba. Sagrado sa lahat ng himno ang mga yaong naglalaraw ng sakripisyo ng panganganak, pagpapadanak ng dugo ni Jesu Kristo at ang kanyang walang hanggang pagbabayad. Pinakamaaga kong alaala sa pagpapagaling ng nakapangyarihan na pagtagapagligtas na may kaugnayan sa mga himno ng sakrament. Tunay na pahayag nito sa atin. Ako'y namangha sa pag-ibig ni Jesus. Humahanga sa pagpapalang alay niyang lubos. Ang pag-uunawa ko sa mga doktrina ng pagbabayad sala ay may kinalaman sa himno. Ang talatang ito ang maglalarawan. Dakila maluhati sadyang ganap, hangaring tayo matubos. Pag-ibig, awa at katurangan, katarungan ay magtutumba ng lubos. Ang pag-awit ng himno at pagkikinig ng angkop na musika ay magsisimula sa tahanan. Pinaalala sa atin ang unang panguluhan. Dapat punuin ang mga banal sa mga huling araw kanilang mga tahanan ng tunog ng karapat dapat na himig. Inaasahan namin ang himnaryo ay magkakaroon ng prominenteng lugar kasama ang mga banal na kasulatan at iba pang mga aklat na pangrelisyon sa ating mga tahanan. Ang mga himno ay may kakayahan magdala ng mga pamilya sa isang diwa ng kagandahan at kapayapaan at maaaring pumukaw ng pag-ibig at pagkakaisa sa buong pamilya. Turuan ng inyong mga anak ng mahalin ng himno. Umawit ng himno bilang paghele upang mapaglakas ang pananampalataya at patutuo sa inyong himno. Ang mahalagang aral na natutunan ko tungkol sa mga himno na hangad kong ipinamuhay. Magpunyagit higit na makarating sa oras ng mga himig meeting, tahimik na maupo at makinig sa prelude music at dumating ng kapitagan sa pag-aayag. Awitin ang mga himno. Nakikita ko ang ibang na may hawak ng himnaryo pero hindi umaawit. Pang-apat, pumili ng himnong angkop sa meeting at mensahe. Pang-lima, gamitin ang mga himno upang simulan o bigyang diin ang mga banal na kasulatan at katotohanan ng mga ebanghelyo at lesson. Dalasan ang pakikinig ng mga himno sa ating tahanan para anyayahin ang manaig ang espiritu. Dalangin ko na maalis natin ang anumang diangkop na musika sa ating buhay at sundin ang payo ng unang panguluhan. Mga kapatid, gamitin natin ang mga himno upang anyayahan ang mga espiritu ng Panginoon sa ating mga kongregasyon, tahanan at sariling buhay. Atin silang kabisaduhin at pag-isipan, bigkasin at awitin, at makibahagi sa dulot nitong espiritual na lakas. Alamin na ang awit ng mabubuti ay isang panalangin sa ating Ama sa Langit, at ito'y tutugunan ang napagpala sa ating ulo. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.